E un día máis falamos de literatura, facémolo con María Elena Becerra. Habitualmente, antes de comezar esta conversa, pois xa me adianta fora de micro cales son as propostas.
Hoxe
non.
Hoxe
imos así, a cegas, contame.
Pois mira, tres libros infantís maravillosos. O ben que o pasei, ai que ben o pasei con eles, deu unha pena cando remataron. Non sei se es que estamos así a voltar á infancia, pero que cando un libro infantil é bo, eu son das que opino que un adulto tamén o pode disfrutar. Tamén o pode disfrutar. Imos comezar por un libro en formato cómic que recibiu moitísimos galardóns, dos máis importantes, algúns dentro do mundo da banda deseñada. Unha obra alemana para rapaces, o ideal é para rapaces de 7-8 anos, que titúlase Caja, la fabulosa historia de Mateo e su amigo de cartón. Vou a falar da primeira entrega, aínda que xa saíu unha segunda aventura. E nada, a historia, bueno, protagonista, un dos dous protagonistas é Mateo, que é un rapaz que recolle na rúa unha caixa de cartón para utilizala nun proxecto que ten que facer de ciencias e tal. Pero unha vez na súa habitación, pois a caixa, con grande sorpresa de Mateo, lóxicamente, saúdao e cobra vida. Entón, nada, contalle que ela era a caixa dun mago e que este mago foi o que a dotou de existencia. Entón, bueno, é unha caixa que ten pasión polas manualidades, polos inventos, dentro do seu interior, como a bolsa de Mary Poppins, saca de todo o que lle fai falta. Pero
ou como a mochila de... Ai, non me sairá agora, dun debuxo animado moi coñecido.
Ai, sí, de quen?
Dora, la exploradora.
Ai, é verdade. Pois igual. Pero esa pasión que ten polas invencións non se acompaña da habilidade polas mesmas. Entón, todo o que inventa, ao final é un desaguisado, non? Pois, por exemplo, un sube baixa que nin sube nin baixa, un aparello do que pasará... do que pasará logo, do que pasará logo nada. Bueno, a verdade é que é un personaxe moi, moi simpático. Pero ocurre nun momento determinado, os pais de Mateo entran na habitación e ven a caixa. E sempre ocurre que cando os adultos a ven, non sei, un momento existencial, non de caixa normal, pois queda, entran como nun estado catatónico. Entón, o único que pode solucionar ese estado é o mago que deu a existencia a caixa, Tomeo Carabardo. Entón, Mateo e Caja pois van a buscalo para sacar os pais de Mateo desa situación, non? Xa digo que é un cómic moi apropiado para público infantil. Ten moi poucas viñetas por páxina, como moito 4, con textos curtos de tipografía moi clara e, sobre todo, cuns personaxes que son moi entrañables. A relación acción, entrañabilidade, poderíamos dicir, e valores, están moi, moi ben compensados, son ideais para esa franxa de idade, non? E xa digo, eu estou desexando ler o segundo.
O sea, que vai ser unha serie.
De momento saíron dous aquí en España. Non sei se en Alemania hai máis, pero, por certo, que xa viches que non dixen os autores porque me nego. Pero co título e a editorial que diremos despois é máis que suficiente.
Quedámonos entón con este título, Caja. A ver se con este te atreves.
Pois, tampouco. Tendo en conta que é un manga chinés. Entón, como que non.
Un manga chinés para os nenos.
Un manga, non dixen mal. Eso sí que o dixen ben. A ver, estamos acostumados a escoitar o manga, non? O manga
sí, japonés.
Que é o cómic xaponés.
Sí, ademais dixetes chinés, pero...
Sí. Pois, en China, coñécese como manga. Entón, ten unhas características, os debuxos moi similares ás do manga. A verdade é que desto, a ver se outro día podo aclararlo un pouco máis, porque como é o primeiro que leo deste, eso, chinés, así, cómic, pois non sei se, se sempre é característica destas publicacións que se manteña, por exemplo, en contra do que é o manga xaponés, aquí, pois, a orde de lectura é a normal, da lectura occidental, de esquerda a dereita, é todo a cor, a verdade é que é moi, moi impactante, moi, moi atractivo. Mentras que no manga, normalmente, as ilustracións son en branco e negro, aínda que ás veces poden ter algunha ilustración polo medio, ao principio, ao final, en cor, non? Pero este é totalmente a cor, cuns cores moi vivos, a planificación é impresionante, moi cinematográfica, se ve que está moi traballada para cada momento da, da acción. Pero bueno, teño que ver se, se isto é característico do manga chinés ou soamente deste, deste libro do que imos a falar agora, non? Dicir que en China, polo que encontrei na, nas redes sociais, ou seja, que non está tampouco moi contrastada, din, bueno, pero que claro, que os chineses son moitos. Venderon máis de 10 millóns de exemplares desta, desta obra, pero xa digo que claro que os chineses son moitos. Bueno, a historia é a dun rapaz do domo que se, se chama, que atopa, por, bueno, por casualidade, parece ao inicio que por casualidade, un diario antigo que o leva a enfrentarse ao misterio que agocha unha casa maldita que está nun, nun barrio da súa cidade, non? Entón, ao inicio desta aventura, el coñece a outros rapaces, unha é Tini, que é a delegada do seu curso, é, é compañeira de pupitre na, na súa clase, é un pouco, é como Hermione Granger en Harry Potter, pois é un, vai a ser a sensata do grupo, inteligente, a que percibe a realidade das situacións. Está Taylor, que é un rapaz solitario, é un gran inventor, tamén así moi moi inteligente. Está Tiburón, que para min é un dos meus personaxes favoritos desta historia, porque comeza, Tiburón é un abusón. É un abusón, un rapaz con pouca seseira, pero con moita forza física. Entón é moi bonito como cambia, non? Cando entra en contacto co grupo de Dodomo, e ao final pasa a formar parte dele, aínda que segue a ter pouca seseira e moita forza, pero como vai cambiando, no? De ser eso, o abusón dos débiles a
emprega forza xa logo para facer o ben,
para
non?
O ben, efectivamente. E o mellor personaxe da serie, que é Charlie. Charlie é o perro de Dodomo, que está absolutamente convencido de que é un perro extraterrestre, porque de repente ve, bueno, primeiramente vai vestido cun traxe azul, eleva unha paxariña vermella, non? Pero Dodomo ás veces escoita o falar, e di, bueno, como a xente non se dá conta de que este é un perro raro, non? Bueno, pois esa pasariña ten moito que ver en que el entenda, en que Charlie entenda a linguaxe dos humanos e que se poda comunicar con eles. E ademais un perro moi cortés, porque, bueno, ven dunha alta cuna de perro, bueno, non vou a desvelar, pero bueno, é un personaxe xenial, non?
Elena, antes comentabas que o libro anterior era para 7, 8 anos, este?
A partir de 9. A partir de 9 anos. Entón, bueno, xa digo que as ilustracións son magníficas. Nas últimas páxinas de, bueno, esta, a ver, a historia completa remata no terceiro volume, é dicir, son tres volumes que abarcan o que é esta, que se chama, este ten o título, Descubrimento Fantástico en Bebe Street, que é como se chama a rúa onde está esta casa misteriosa, non? Entón, esta aventura abarca tres volumes. Ao final de cada volume sempre inclúen os autores algúns enigmas para que resolvan os lectores, sobre todo de lógica e información, tamén incluso sobre contidos ás veces científicos ou curiosidades que poden aparecer na aventura, incluso polo medio da aventura. Hai veces en que se insta o lector a que de... pense nese enigma que están a vivir os protagonistas e el como o resolvería o cal pensa que é a solución axeitada. Bueno, está moi original, moi completo, moi completo, moi divertido e a verdade é que moi, moi bonito,
Pois xa nos adiantabas que traías tres, cale o seguinte.
Sí, pois unha nova colección que acaba de sair para rapaces a partires dos 9-10 anos, aínda que eu penso que gustaralles moito máis ás nenas. Titúlase Sara, o primeiro volume é Sara e el misterio de la niña fantasma, el segundo, de momento saíron dous, Sara e el misterio de los profesores extraterrestres, dunha autora española, Lola Yatas, na editorial, unha editorial que eu tampouco coñecía, di que sí. Mira, o que me rin con esta novela, bueno, Sara é unha nena de, a protagonista, non Odín, pero duns 9-10 anos aproximadamente, non? Que na primeira historia, el misterio de la niña fantasma, debido a que sus pais están de viaxe, pois vai a pasar unha tempada cos seus avós. Uh-huh. Ela vive en Inglaterra, pero é española, non? Entón ven a España e vai a pasar unha tempada na casa dos seus avós. E está feliz, porque adora os seus avós, pero ademais é que tamén vai a pasar uns días unha prima que ten ela, que é Adela, que é a protagonista protagonista das aventuras, que se chama Adela, que ten 15 anos, e que, bueno, Sara a idolatra. O que ten moita graza é que, bueno, esta Adela, que tamén quere moito a Sara, pero se mete moitísimo con ela, a insulta moitísimo, cariñosamente, pero a insulta, e lle toma moitísimo pelo. É a típica insoportable, sempre pegada ao móvil, o que lle dio seu noivo. Pero... é un personaxe ao que lle colles moito cariño porque o ves a través dos ollos de Sara, que a quere tantísimo, e bueno, e ten moitísima, moitísima gracia. Ademais, claro, reflexa moi ben o que efectivamente os nenos cos seus irmáns maiores ou esos seus primos maiores, esa adoración, fagan o que fagan, é o mellor. Entón, nada, nesta historia, Sara chega a casa dos seus avós e antes de que chegue Adela, ela ve o espectro dunha nena na súa habitación, non? Entón, nada, cando chega Adela, comparte o seu medo, que poden facer, e comezan a investigar, non? Van a buscar un libro sobre fantasmas a biblioteca do pobo, e, bueno, a raíz de aí, pois, comeza toda a investigación. Pero o bo desta serie son os diálogos. Realmente son moi poucos personaxes, porque todo o tempo é ela, Adela, despois un rapaz que aparece máis tarde que compañeiro de clase de Adela, que atopan na biblioteca, bueno, e os seus avós. Pero é que os diálogos son tronchantes. Sara é unha rapaza que fala como unha persoa maior. Por exemplo, cando chega a casa dos seus avós, dice, ai, pero que guapa estás, que alta, que tal, ela di, é que teño que recoñecer que realmente estou moi salada. E os seus pais, cando está coa preocupación que viu o espectro, dice, bueno, pero non podo preocupar os meus pais, que xa os pobres teñen bastante aflicción con que non estea con eles neste, que estén lonxe de mí. Bueno, os pais encantados de estar por aí de viaxes en ela. E despois os diálogos con Adela, que son xeniais, non? A cuberta é moi orixinal, porque é moi sobria para que son normalmente os libros para estas idades, unha cuberta negra en cada volumen, a cara da protagonista con diferentes expresións, Bueno, de verdade que, bueno, pareceume, polo menos o primeiro volume, o segundo non o lin, pareceume boísimo, e oxalá que non pase desapercibido.
Pois, Elena, hoxe tres recomendacións para nenos e nenas, pero o certo é que ti
Eu pasei no fenomenal.
hai que ter en conta ese espírito que
Sí,
tes.
sí, 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 sí.
E concluímos xa, contanos, lembranos os títulos e autores. Ou só os títulos.
Sí. Autores creo que soamente o último. Bueno, Caja, la fabulosa historia de Mateo y su amigo Cartón, un cómic da editorial La Casita Roja. Descubrimiento fantástico en Beebe Street, pero realmente pertence á saga do Domo in Wonderland. Porque, a ver, non sei se xa está publicada en España, pero de feito ía sair, despois destos tres volumes que conforman esta primeira aventura, ía sair polo menos outra, a comezar a sair outra aventura máis, non? Da editorial Parramon. E de Lola Yatas, unha nova serie para... Ah, bueno, a de do domo a partir dos 9 anos, o de caja 7, 8 anos, este de Sara a partir de 9, 10 anos, de Lola Yatas, el misterio de la niña fantasma, o segundo é el misterio de los profesores extraterrestres, na editorial di que sí.
Pois nada, tres títulos para eses nenos e nenas a partir de 7, 8, 9 anos. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata o próximo día.